Jeg starter altid med at sige, er det ikke egentlig syret, at grunden til, at jeg står og spiller for jer, det er, fordi jeg har haft en depression. Så bliver det også helt stille, fordi folk siger, hvad fanden mener han? Men det er jo det, der er det syrede ved det her. Hvis jeg ikke har haft den og ikke skulle igennem det, så havde jeg ikke stået på en scene og spillet min egen sang.
Velkommen til min helt nye podcast. Den hedder som end bare Dorf. Og jeg hedder Jes Dorf Petersen. Min første gæst, ham der lige snakkede om sin depression, hedder noget så almindeligt som Lars Pedersen. Vi kender ham som Chief One, en musikalsk multikunstner, der som ung slog igennem som hip-hop-pioner i Rockers by Choice, senere har været bagmand for en masse store danske musiknavne, og siden i en, skal vi sige, halvhøj alder, pludselig er blevet solist og sanger, fordi han på den måde kunne arbejde sig ud af en depression i en meget, meget sort tid, hvor han boede i sit musikstudie i Vanløse. Chief One er en klog mand og også et skrøbeligt menneske. Her i podcasten Dorf fortæller han om sine nedture og opture, og om, hvorfor han er gået fra at være hiphop-pioner til at deltage i Melodi Grand Prix. Det her er altså den første udgave af podcasten Dorf. Den var nok ikke blevet til noget, hvis ikke TV2 sidste år havde givet mig livstidskarantæne i fjernsynet efter den meget omtalte MeToo-undersøgelse på stationen. Men jeg glæder mig, og jeg er simpelthen stolt af at have fået min egen lille podcast. Dorf vil udkomme hver uge, hver torsdag, med en ny gæst. Alle gæster er mennesker, som jeg har mødt gennem mine 30 år i fjernsynet, og de er alle sammen nogen, jeg har følt lidt ekstra for. Det gælder i meget høj grad også for Lars Chief One Pedersen. Hans og mit første møde skete på et tidspunkt, hvor vi begge lige havde rejst os fra en stor nedtur. Vi mødtes som ind i et tv-studie på Københavns Hovedbanegård. Velkommen til Dorf. Lars, så sidder vi her. Velkommen.
Yes. Tak.
Man spørger jo altid, når man sidder her, i, som vi gør nu, i et studie med mikrofoner på og hovedtelefoner for at høre, om lyden er god. Hvad fik du til morgenmad?
Det vil du faktisk ikke vide, for det er sgu lidt pinligt, altså. Men det, lige i øjeblikket, der kører jeg sådan ind, fordi jeg har været ude at lave så meget, fordi jeg er gået fra 0 til 100. Efter landet er lukket op, så har alle lige pludselig haft brug for underholdning til deres bryllup og konfirmationer og til deres fødselsdag og alle de her ting. Så jeg har simpelthen så smadret, så jeg har det konstant, som om jeg er tømmermand. Og når man er tømmermand og vågner op, så er man faktisk ligeglad med, hvad man spiser, så jeg faktisk spiser chili con carne.
Varm?
Faktisk, ja. Så det er rimelig støjderagtigt der klokken 9:30 om morgenen, og så lave chili con carne. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg gjorde. Det har været sådan noget netop, da man gik ud på diskoteker, og så gjorde man det, når man kom hjem, og man havde købt det et eller andet sted.
Du er sindssygt travlt lige nu.
Ja.
Men ikke mere end, det kan vi også godt sige, jeg har hentet dig ude, hvor du bor i Vanløse. Mm. Så jeg kom i min lille Opel Corsa og hentede dig, men jeg kom lidt tidligere, og det, jeg ikke ved, om du så, det var, at jeg kunne se dig komme gående, eller fra dig, en mand med hættetrøje med en lille hund.
Ja. Så du var
der kom ud af et parcelhus.
Ja.
Er det dig i dag? Stadig lidt hiphop, men du kommer med en lille hund, du er ude af luftet.
Det tror jeg skulle altid have været mig, ikke? Fordi hvis du for eksempel skal sammenligne mig med musik, så dengang jeg hørte Gasoline, der hørte jeg også Cliff Richard and The Shadows. Så jeg har altid været en eller anden underlig blanding af The Suburbs og The Ghetto.
Ja.
Og jeg har altid trives i netop at være et sted i alle steder. Jeg har altid hadet at få labels. Så hvis der var nogen, der troede... Jeg ved ikke engang, hvad man skulle tro om mig, hvor jeg boede. Altså, jeg bor i Vanløse, og jeg bor i et nyt hus med min kæreste. Og grund til, at jeg bor i et nyt hus med min kæreste, det var fordi, at vi skulle flytte sammen, og vi kunne simpelthen ikke overskue at købe et mega gammelt hus og bruge rigtig meget tid på at bygge det om og lave det om, som man gerne ville have det, fordi jeg er ikke nogen håndværker. Mm. Så jeg kan ikke holde ud at bo i et hus, der skal repareres hele tiden. Det får jeg dårlig samvittighed, jeg får stress over det. Så vi fik en mulighed for at købe en byggegrund og fik revet det helt ned og fik bygget et helt nyt hus, og det var vanvittigt fantastisk. Det er måske ikke retro-charmerende og alt muligt, men til gengæld så fungerer det, og jeg skal ikke lave noget, jeg skal ikke reparere noget, jeg skal bare lave musik og gøre det, som jeg er god til. Så det er sådan set derfor, at jeg lige pludselig har et helt nyt hus og en lille hund, jeg elsker dyr, det er så derfor. Men det nye hus, det havde jeg sgu nok ikke set i kortene, men igen, så er det så meget med mig. Der, jeg vil nok sige, jeg tror ikke, jeg kan se en dag i kortene frem i mit liv i virkeligheden.
Nej. Kan du huske første gang, du og jeg mødtes?
Ja. Ej, det kan jo måske godt. Du har sikkert en bedre hukommelse, så det er sikkert et helt andet helt vildt langt tilbage.
Hvad tror du?
Hvad jeg tror? Altså, jeg tror jo ikke, at det... Altså, det mest logiske, vil jeg jo sige, være under et eller andet tv-interview, ikke også?
Jo.
Ja, nå, så det var det der. Så var det måske der, hvor vi snakkede sammen, det var omkring min udgivelse af min første soloplade.
Slip.
Ja,
ja,
præcis.
Det er
hvor
også
vi havde
på.
En samtale om dæmoner, og vi havde et samtale om det der med at overkomme dæmonerne, ja, og frigøre sig fra dem.
Og det, der jo skete, Lars, det var, at vi altså både lavede det aftalte interview ind i studiet. Jeg kan huske, det var inde på Hovedbanegården dengang. Godaften Danmark havde studiet der. Men så kom vi til at sidde og snakke videre ude bagved, fordi du var kommet ud af en stor krise, og det var jeg også. Så vi sad to trætte, lidt, hvad skal vi sige, sådan lidt ømme mænd.
Lidt lettere forslået mentalt, ikke?
Jo.
Altså, ja. Det kan jeg godt huske, og jeg kan også huske, at jeg havde jo fulgt dig før meget på nettet, og jeg kan huske, at der var en periode, og du må tilgive mig, hvis jeg tager fejl, men det er jo tit, man kan se forskellige ting udefra. Men der var en periode, hvor jeg altid synes, du havde virket som sådan en lidt mørk, bitter person, der tit kom med nogle ting på internettet, hvor du svarede sådan meget hårdt, og jeg tænkte, gud, han virker meget, du ved, låst, og meget sådan, du ved, den sort sky. Og lige pludselig, jeg vil nærmest sige, fra den ene dag til den anden, så lige pludselig så kom der enormt meget varme og empati, når du reagerede på nogle af tingene. Og så da jeg så mødte dig rigtigt der, og vi sad og snakkede om det der, så kunne jeg se, at ja, det var derfor, du havde ligesom trukket dig lidt ud af mørket. Det er klart, man bliver jo også, når man er i mørket, så er man jo aldrig den der Hare Krishna glade kærlighedstype, så bliver man jo også som det mørke, man er i, ikke? Men det var tydeligt at se, at du havde været, i hvert fald i de år, havde set en transformation fra dig, gået ind i noget mere positivt.
Det, du sidder og siger nu, det har jeg ikke hørt fra nogen før. Okay. Altså, at du også, om jeg så måske næsten kunne se på mine Facebook-opslag,
ja,
at jeg ændrede karakter og syn på tilværelsen.
Ja.
Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Eller det er rigtigt, for jeg var jo ked af det, jeg var sur, jeg var i underskud, og det var du egentlig også.
Og det er det, man skal huske, når man ser alle de her mennesker, som sidder og sviner alle andre folk til. Det er jo dybest set, fordi de sidder og sviner deres eget liv til.
Mm.
Når man kommer dertil, at man sidder og råber af fjernsynet, så er det dybest set, fordi der er noget galt i ens liv, der hvor man er. Og jeg var også ved at blive sådan en, der sad og råbte af mit fjernsyn, og sad og synes, at alle andre, der havde succes, var nogle fucking idioter, ikke?
Men der vi mødes inde i studiet, vist nok omkring 2017-ish,
ja,
hvor du har lavet Slip, ja, som er dit første soloalbum, som virkelig er din vej ud af en meget tung og sort periode.
Ja.
Hvordan havde du lige der?
Jamen, jeg var hammerende nervøs, fordi at det var jo ikke meningen, at jeg skulle på nogen måde lave en soloplade. Det var aldrig stået i kortene. Så jeg var ude på så tynd is, og jeg var ude på den højeste, jeg vil sige, 1000 meter ved dem. Jeg anede ikke, hvad der lå foran mig, men samtidig var det også en nødvendighed, fordi at jeg skulle tvinge mig selv til at komme ind i et nyt kapitel af mit liv, fordi det kapitel, jeg har været i længe, var blevet rigtig hårdt, og det kunne godt have endt med at være det sidste kapitel. Det var det på et tidspunkt. Kunne det godt have været det sidste kapitel, men jeg formodede, og jeg vil jo sige, at når man siger det, skal det også understreges, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer ud af den depression, eller hvad det var, jeg var igennem i. Den vil forfølge mig til den dag, jeg ikke er her længere, men til gengæld vil jeg sige, at jeg har lært at forstå, at der er ikke noget, der er for evigt, og det er en depression heller ikke. Der kan sagtens komme dage, hvor der er hestehuller, og så kan der komme dage, hvor der er de vildeste bølger, der bare sender en afsted. Og jeg tror, accepten i, at jeg har fundet ud af det, har hjulpet mig over depressionen, så den ikke længere er livstruende og altødelæggende, men bare blevet en del af det krydderi, der er i livet, som jeg ikke kan smide fra mig, men som er der.
Så lige nu sidder du også med en depression som en del af din tilværelse?
Ja. Og det er det, man skal vide. Det er ikke en Hollywood-film, og det måske er det også det med, som jeg også siger, det ved du også noget med alkoholisme, fordi løsningen er jo ikke at sige, jeg kommer aldrig nogensinde til at drikke. Løsningen er at sige, jeg tager en dag ad gangen.
Ja,
og det, sådan har jeg det også med depression. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke får et eller andet flashback, men jeg kan acceptere, at den ligger der. Men i det, jeg accepterer det, kommer jeg måske også til, og når jeg har nogle dårlige dage, så lige krybe i flyverskjul, og så lige gøre det, som jeg plejer at gøre, som er godt for mig lige der.
Er du bange for at få det dårligt?
Nej, men altså, jeg synes, det er hårdt, for jeg kan godt mærke, at en af de efterveger, jeg har fået ved den tid, jeg havde, det er, at jeg tit er rigtig træt.
Mm-hmm.
Og jeg har læst om det, at der findes noget, der hedder depressionstræthed, som er sådan efter, fordi kroppen har været igennem så meget hårde slag indvendigt, så jeg kan mærke, jeg bliver rigtig træt. Der er nogle dage, for eksempel i går, hvor jeg skulle ud og lave en musikvideo. Der er sådan 3-4 dage, eller 3-4 gange om dagen, hvor jeg får sådan en, altså,
den tunge træthed.
Den tunge træthed, hvor jeg simpelthen bare sidder, min kæreste er for endelig ved at forstå det nu, fordi hun er sådan en fitnesspige, så hun har bare tænkt, du skal bare træne mere, du er doven eller et eller andet, du ved ikke, og jeg prøver simpelthen at høre, jeg er træner, jeg er i god form, og jeg har det godt, men jeg kan simpelthen ikke, når de der kommer, og det er mentale ting, der trætter mig, fuldstændig sindssygt. Mm-hmm. Og jeg tror, det er alle de ar og sår, der har ligget, plus al den tanke, der stadig virksomhed, der stadig kører min underbevidsthed, det er det, der gør, at jeg lige får nogle dyk. Og jeg kan ikke gøre noget ved det, jeg må bare tage en time-out.
Jeg tænker også, altså, da vi sad over for hinanden dengang i studiet, mm-hmm. på God Aften Danmark, mm-hmm. der så du altså heller ikke så godt ud som i dag.
Nej,
lad mig
tak.
Sige det sådan.
Tak.
Ja, du så træt ud.
Ja,
altså, du var slidt. Du var også nervøs.
Jamen, det var også heller ikke meningen, at jeg skulle gøre det der. Jeg ved egentlig ikke, hvor fanden jeg fandt modet, men jeg var faktisk stadig midt i det. Så man kan sige, frem for man tit bliver interviewet, når man kan se tilbage, så var jeg faktisk sindssygt aktuel i det, jeg lavede. Og et par dage før, et stykke tid før, havde jeg været i studiet med Michelle.
Belæs.
Og, ja. Og jeg havde før, da jeg var yngre i rockersdagene, var jeg ramt på et tidspunkt af panikangst. Det har været i 94. Hvor jeg ikke anede, hvad det var. Der var hverken Google eller noget, hvor jeg bare tænkte, nu skal jeg dø. Det var midt under før en koncert, hvor jeg lige pludselig bare nærmest ikke kunne få vejret, og jeg kunne ikke få luft, og jeg kunne nærmest blive kvalt, og jeg anede ikke, hvad det var. Og jeg gik jo, det der så sker, når man får angst og panikangst, det er, og så begynder hjertet at banke hurtigere, mm. og så bliver det værre og værre og værre og værre, ikke? Fordi virkelig skal du slappe af, men det vidste jeg jo ikke. Altså, jeg skulle puste i en pose med noget luft, for at få beholde min egen luft, fordi jeg fik for meget luft indenfor, ikke? Men det oplevede jeg så i 94, og grunden til, at jeg fortæller det, fordi jeg nu kommer tilbage til den her Michelle-ting, det var, at det tog mig et halvt år at få bugt med den her panikangst. Og den havde jeg så ligesom bundet sammen i en sæk i mange, mange år. Men her, hvor jeg skal ind og lave det her interview med Michelle omkring, hvor jeg skal fortælle om hele min tilstand og depression, om min nye sang, som er skrevet under, da den handler om det, hun satte sig og begyndte at snakke med mig. Og lige pludselig, mens hun snakkede, så kunne jeg faktisk ikke rigtig høre, hvad der var, hun sagde. Så blev det bare sådan helt underligt diffus. Jeg kunne ikke se hendes ansigt, og sådan, og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og så sluttede
var det under interviewet?
Nej, det var under
altså briefingen.
Det var briefingen lige før, ikke, hvor hun skulle fortælle, hvad vi skulle snakke om. Der begyndte et eller andet, jeg begyndte at tænke, da hun så gik, så sad jeg der alene. Jeg var også rigtig meget alene på det tidspunkt, skal lige sige. Og så sad jeg der og tænkte, fuck, er det det, der begynder at komme op igen? Efter 25 år, nu kommer den igen, den er simpelthen ligget latent. Og jeg gik så hen og skulle være klar, og der begyndte at blive tællet ned, du ved, 3, 2, 1 og kameramand, så lige pludselig dukker den op for fuld flor. Og så siger den til mig, du skal rejse dig, du kan ikke det her. Du er simpelthen, jeg bliver lammet af frygt, og jeg får fuldstændig samme følelse, som jeg havde tilbage i 94. Og så begynder jeg jo at gejle mig selv, altså så begynder angsten jo, ikke? Og samtidig så ligger den anden del, som er ham, der siger, rolig nu, det kan du ikke det her. For det første, det er pinligt, for det andet, du kan ikke gøre det her, det er live fjernsyn. Du kan egentlig heller ikke gøre det over for Michelle eller for alle kollegaerne, fordi de har gjort et stort stykke arbejde for at få dig ind, og de har lavet noget forarbejde, det kan du simpelthen ikke tillade dig. Så der er sådan en kamp i et par minutter, og Michelle, og jeg ser klippet op i fjernsynet med mig, og Rockers by Choice, og bla bla bla. Og jeg tænker bare, fuck, hvad gør jeg? Skal jeg rejse mig? Kan jeg? Og jeg ved også godt, at hvis jeg rejser mig, kommer jeg måske aldrig nogensinde til at lave interviews igen, fordi så kan det være, at det sætter sig og gør, at jeg får angst for det for resten af mit liv. Og kæmper, og Michelle, hun ser straks, der er noget galt.
Hun kan helt sikkert se det i dit udtryk.
Se i mit udtryk. Det første spørgsmål, hun stiller mig, det aner jeg faktisk ikke, hvad er. Jeg aner ikke, hvad jeg har svaret. Det findes et sted på YouTube, jeg har ikke set det endnu. Men hun er så dygtig og begynder langsomt at kunne få mig ind på rette spor, og jeg sidder der live og kommer tilbage til interviewet. Og det slutter så, og jeg kan huske, kameramanden kommer hen til mig, og så siger han, prøv her, jeg har filmet mennesker i 30 år, jeg har aldrig nogensinde set det der. Det var tydeligt, at inde i dine øjne og dit blik, at der var en kamp. Altså, jeg var helt kuldegysning at snakke om det nu, fordi det var simpelthen så live, som det overhovedet kunne være. Ikke? Det er bare for at sige, at så vigtigt, det var ikke vigtigt, men så skrøbeligt var det, da jeg lavede den plade der.
Altså. Og det var også et klip, siger du, der altså, opdagede folk, altså seerne, at...
Ja. Det var helt sindssygt, for da jeg kom hjem og åbnede mine sociale medier, der var jeg bare... Altså, det var helt vanvittigt, altså, hvad folk, der kunne genkende det, som sagde, hvor var det dog fantastisk, en, der har sat ord på det. Jeg sad med min kæreste, hun sad og græd og sagde til mig, det er sådan, jeg har det, det er sådan, jeg har det, kan du ikke se det? Altså, det var som om, at jeg oplevede et eller andet, og hvor jeg, for mig er det jo bare ganske naturligt at være åben om ting. Jeg synes, jeg skal være meget mere åben om ting. Men der skete et eller andet der, det gik helt amok på de sociale medier. Det var selvfølgelig meget taknemmelig for.
Så du fik masser af opbakning for det, ikke?
Ja, rigtig, rigtig meget.
Det gør man jo, når man står frem med de problemer, man har. Ja.
det var også sådan en form for terapi, at jeg skulle ud med de her tanker, jeg skulle ud med det. Og jeg tror måske, kunstnere eller artister, de har altid haft brug for at komme ud med ting. Altså, vi enten via deres værker, eller deres skulptur, eller deres musik, eller et eller andet, kom ud med det. Det er også, det er også de sanger, jeg bedst kan lide. Jeg kan bedst lide John Lennon, ikke? Altså, jeg kan bedst lide Bob Dylan, jeg kan bedst lide nogle af de her svisken på disken, ikke?
Men der er også nogen, inklusive mig selv, der for eksempel siger, at Paul McCartneys bedste plader er lavet, når han havde noget på spil.
Ja.
Da han var ked af, at John Lennon
maybe I'm Amazed er en af de bedste sange, han har lavet. Ja. Ja, ja.
Jeg skal lige sige til, måske jeg ser de unge, du er 51 år gammel.
Ja.
Du er Amager-dreng. Du er søn af en trommeslager. Du har været danmarksmester i breakdance. Hip-hop-pionær. Bare sig, hvis der er noget, der er forkert.
Det er rigtigt.
Og du blev skudt ud af en kanon, som mega berømt med Rockers by Choice. Mm-hmm. Så har du været producer, sangskriver og alt muligt for en kæmpe stor række af danske musiknavne. Vi kommer tilbage til dem senere. Mm. Så har du en søn, der hedder Vitus. Du har været skilt en gang. Og i dag kæreste med Gitte, som du har nævnt. Hun er fitnessinstruktør. Er det ikke rigtigt?
Ja, hun er fitness-ejer. Hun ejer centrene og instruktør. Hun er kæmpe powerkvinde.
Ja. Og også gjorde dig til mand med en flot
krop. Det lå i hvert fald ikke til i kortene, at jeg skulle ende med en powerkvinde, men altså igen, man ved aldrig helt, hvilken dag man står op til.
Og så blev du tidligere i år nummer 3 i Melodi Grand Prix'et.
Ja.
Med Højt over skyerne, sammen med Buttensjøen.
Ja.
Jeg synes, den skulle have vundet.
Ja, men, jeg vil sige, at nogle gange kan jeg sgu godt lide den der dark horse ting, fordi hver gang jeg er ude at spille, så flipper folk fuldstændig ud til den sang, og netop kommer hen og siger det samme. Så det har jeg det fint med.
Så den har blevet et stort hit, selvom den ikke
vandt? Kæmpe stort hit, og den bliver spillet hver dag på radioen. Så den er blevet sådan en silent dark horse.
Når jeg googler dig, ikke, så er overskrifterne sådan lidt i tråd med det, vi allerede har snakket om. Sådan, overskrifterne for dig handler meget om depression, om nedtur, om melankoli og skilsmisse. Er du irriteret over, eller tænker du nogle gange, nej, ikke et interview om det igen?
Altså, jeg har det sådan, at man kan jo ikke løbe for sin fortid, og der er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Jeg fortryder sgu ingenting. Jeg fortryder, at der ikke var Google, så jeg kunne have googlet mig frem til, at alle de penge, jeg tjente, da jeg var ung, at der var, de var B-indkomst, ikke? Ja. Fordi det anede jeg ikke en skid om, ikke? Så det der med, at man fik sin første skattegæld, som var rigtig heavy som 19-årig, jeg gjorde, at man fik mange søvnløse nætter, måske også udviklet angst og alt muligt ting, fordi man dybest set havde at skylde penge, men man var kommet ganske ufrivilligt ind i det, fordi man faktisk ikke anede, at hver gang man tjente 100 kroner, skulle man gemme 50, ikke?
Jo.
Det var der ikke nogen, der fortalte mig dengang. Og der vil jeg sige, hvis jeg kunne have ændret noget der, så ville jeg have ønsket, at jeg havde haft den viden der. Men ellers så alt andet sgu fresh.
Altså, jeg kender dig godt. Man kan godt kalde os gode venner.
Ja, i den grad.
Uden at vi tager hjem til hinanden. Jeg var til sin fødselsdag, der var fyldt 50 sidste år. Så når jeg kigger tilbage på dit liv, så har det jo været et liv med alle mulige rutsjeture op og ned. Kæmpe succes, din personlige nedture, depression osv. Altså, der er aldrig et roligt øjeblik i dit liv.
Ja.
Og så lader jeg mærke til en sætning, som du har sagt, det er, at jeg har altid været et melankolsk menneske.
Mm. Det har jeg altid været, så længe jeg kan huske. Jeg var drengen, der stod og kiggede ned i gården på de andre, spillede fodbold, og var en lille smule misundelig over, at de bare kunne være så frie, at de bare hyggede sig og var i nuet. De var meget bedre til at være i nuet, end jeg var. Jeg havde altid sådan en følelse af ensomhed, og altid haft en ensomhedsfølelse. Jeg har ikke forstået det endnu, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at forstå den. Det kan være en ensomhedsfølelse, selvom man er omgivet af mennesker, man elsker, og familie og alle de ting, og man stadig kan have en ensomhedsfølelse. Det er en melankoli, som jeg så også har haft lige siden jeg var barn. Men som også har været en melankoli, som gjorde, at jeg kunne skrive og gøre de ting, som jeg kunne have gjort.
Mm.
Så jeg har også brugt den rigtig meget, men der er der perioder i mit liv, hvor jeg ønsker, at jeg ikke havde den. Fordi det er en velsignelse og en forbandelse på samme tid.
Da du var en lille dreng, eller da du boede hjemme, Tårnby Torv, hvor du boede, det var faktisk en lykkelig...
Som stadig eksisterer, og jeg har haft en lykkelig barndom, og Tårnby Torv er der stadigvæk, det er en af de få steder, der ikke er blevet revet ned. Men det er stadig, jeg kan stadig have haft en fantastisk barndom, som jeg siger igen også, og man samtidig har en ensomhedsfølelse, som lige så godt kan være en kemisk ting, som jeg måske ikke aner, hvor kommer fra. Men der har aldrig været, og det var også derfor, at psykologer altid har travlt, jamen, blev du misbrugt, eller blev du slået, eller var der alkohol i familien, og sådan noget. Der har altid været nogen, der skulle finde den der, du ved, den gyldne, og ha, det er derfor.
Men I havde det skide godt.
Fuldstændig. Der skulle aldrig være noget, i hvert fald ikke noget abnormalt eller unormalt, hvad jeg så alle mulige andre. Der har været kærlighed, og det er der stadigvæk. Så det er måske også det, der har været sådan lidt forvirrende, at tænke, hvor fanden kommer det her fra? Fordi du har det jo godt. Altså, så fik man med knust hjerter, men det gør man jo alle teenager for helvede, ikke? Men jeg tror måske, jeg tog de der knuste hjerter, måske nok, jeg fordoblede nok 500 gange. Jeg har svært ved at komme ud af de der, når der var loyalitetssvigt, og du ved, folk sårede hinanden. Det har jeg altid haft.
Det lyder som om, du var sådan en lidt anderledes dreng. Var det noget, dine forældre, og ja, også din storebror Per, lagde mærke til? Altså...
I starten var jeg meget introvert, fortæller min mor, og du ved, sjovt nok, det er min søn også. Og lige pludselig, fra den ene dag til den anden, så stod jeg nede på lejeskuret med en tennisketcher og sang min fars nyeste hit. Jeg vil bo på Vesterbro mellem folk. Jeg kan lide folk, jeg kender, gamle venner. Så stod jeg dernede som sådan en lille knæk med sådan en tennisketcher op på taget og bare optrådt for hele gården, ikke? Og der var der lige før havde jeg været totalt introvert og gemt mig bag min mor, så der er lige pludselig kommet sådan en, nu skulle jeg ud og optræde, ikke?
Din far, som du nævner her,
ja.
Jan,
ja.
Han var jo trommeslager.
Ja.
I Clifters.
Clifters, ja.
Så der var larm derhjemme og musik fra
ja,
dengang?
Altså, det var ikke et larm, fordi man kan sige, min far sad ikke og øde derhjemme, men der har altid været sådan en... Jeg altid vidste, det skulle være musik. Min far lavede senere Teddy, Shano, Jan og John. Det var det, jeg lige sang fra. Mm. Så var Danmarks første countryband, og han var også i noget af The Scarlets. Og hele min barndom har jeg jo været med ude på de værtshuse. Han havde sådan nogle jambands med Jens Rosted og Knut Henriksen og Anders Gormand og nogle af de største danske musikere. Så der er jeg jo siddet med en Jolly Cola i et fuldstændig røgfyldt lille, du ved om det så var Vice Versus eller Oxen Bodegaen, den slappe ko ude på Tårnbytorv. Der har jeg jo siddet med min Jolly Cola og bare siddet og tænkt, hvor er det her fantastisk. Og jeg kan huske nogle gange, når de spillede der, så var de helt opslugt og væk, og så kunne jeg nærmest ikke mærke min far, fordi så var det her band op på den her scene, hvor alle de andre sad og røg smøg og var dybest set ligeglade. Men når de her drenge, de bare forsvandt, i musik, i rock and roll eller hvad det, og de var væk, og jeg sad bare sådan, jeg var også deroppe, jeg var også derinde, så der kunne jeg mærke, der var sådan et sted, hvor min far forsvandt, når han spillede musik, ikke?
Ja.
Og det er måske derfor, jeg altid har vidst, jamen, der var sgu ikke så meget at rafle om, det er der, og det er der, det kommer til, jeg ikke er her længere, altså, og så har det været i Danmark, så har man sgu lige tage sig sammen, fordi enhver ved jo, der er musik i Danmark, det er jo ikke lige sådan at klare sig, og specielt ikke dengang. Da jeg startede, der var der Kim og Sanne og Anne og Lisa, de boede oppe i et elfenbenstårn, langt væk fra alle sammen.
Ja, nu er I så fremme ved, da I kommer med Rockers, og DP, din storebror, ja, Per, ja. Går i gang. Men, mm-hmm. men din far var jo rock'n'roll-trommeslager, ikke? Mm-hmm. Men du og Per, I begynder at sidde og rode med hiphop derhjemme, og der er også noget med, Per tager til USA, og det betyder ret meget, han er på high school derover.
Og det elskede jeg jo, for så fik jeg hans værelse for mig selv. Og alle hans plader og sådan noget der. Men han tog sig væk, og så sendte han kassettebånd hjem til mig. Det var vores kommunikation, ikke? Der gik jo lang tid. Så fik jeg sådan en kassettebånd hjem, og så hørte jeg så en eller anden amerikansk radio, sådan noget WBLS Presents, du ved. Det jeg elskede det bare at høre de der sådan speaker derovre fra New York. Det var Men meget af det musik, de spillede på det, han sendte til mig, det var det samme lidt disco funk, og så var der lidt Kajagoogoo og Culture Club og alle de her ting. Og der var så gået et halvt år, og lige pludselig så var der gået sådan en pause mellem de der bånd. Og jeg var sådan blevet bekymret for, om det var vores livslinje. Indtil den dag, der dukkede et bånd op, og det der så var sket i mellemtid, det var, at min bror, han havde mødt en mørk, sort, jeg ved ikke, hvad der er politisk korrekt at sige i disse tider, men en mørk pige, blev forelsket hende og blev introduceret for hele rap- og hiphop-miljøet derovre i New York. Og han var faldet fuldstændig pladas for det, og han sendte så et kassettebånd hjem. Og det var der, hvor jeg kan huske lige præcis, hvor jeg var, hvad der skete. Du ved, ligesom folk oplever et eller andet skelsættende, hvor de var, da du ved, Armstrong landede på månen, eller da Danmark vandt EM-fodbold. Jeg kan huske der, hvor jeg tog det her kassettebånd og satte i, og så hørte jeg en sang med Run DMC, der hed It's Like That, and That's the Way It Is. Og da jeg hørte den, Der var jeg bare fuldstændig solgt. Der vidste jeg bare, at det var der, jeg skulle hen. Det var det, jeg skulle. Der ændrede mit liv så radikalt. Der vidste jeg, at jeg havde fundet min musikalske identitet. Og der i årene efter, der blev det så bare hiphop konstant, og breakdance, og electroboogie, og DJ, og rap, og scratch. Det var mit liv i mange år frem.
Sammen med Per?
Sammen med Per. Og vi blev Danmarksmester i breakdance. Jeg trænede jo, jeg havde også med i min gruppe, der var Lars Rante. Også,
altså skuespilleren?
Ja. Vi var bedste venner. Vi trænede nærmest hver dag. Vi havde sådan et klublokale der på Tårnbytorv, hvor vi mødtes efter skoletid, og så trænede vi 7-8 timer hver dag. Der var ikke piger, der var ikke røg, der var ikke druk, der var noget. Det var kun hiphop, træningsdragter, træningssko, bånd fra New York, og linoleum, vi havde hugget over for diverse farvehandlere, som vi kunne danse på, og så var der ellers bare derude. Så blev vi Danmarksmester 2 gange oven i købet.
Mm. Hvor optrådte I henne?
Jamen altså mest på Strøget, og så endte vi så inde på Thomas Beheile. Vi har også været ude i Klub 47 Stjernen, men Thomas Beheile var ligesom stedet, og det blev så større og større blev bygget op, og der var mange personligheder dengang. Cutfather, som jeg siger, Lars Rante, DJ Jan, Olafur Eliassen var breakdancer og graffiti-skriver. Der er mange af dem, som i dag er vanvittigt kreative og sidder inde på store reklamebureauer, og du ved, som der kom, det var en ret kreativ, fordi vi var kun os, og vi nægtede at give op, fordi vi vidste bare, at det her var større end noget andet.
Når I optrådte på Strøget, var det som et stykke, tænker jeg sådan, I har en...
Det var et linoleum. Det var
et stykke linoleum, I lægger op på foran, det var inden for en Burger King, eller hvad det var, ikke?
Ja.
Og så lå I og rullede rundt.
Ja, og de der linoleumer, det var, vi havde ikke så mange penge dengang, og jeg undskylder til samtlige farver og malebutikker, der var rundt omkring, men det var noget med en af at skulle ind og stå og snakke med ekspedienten om et eller andet polyfylla eller et eller andet, mens så 5-6 andre af os, så kunne ligesom Olsenbanden tage sådan et 7 meter langt, 4 meter højt linoleum og liste ud af butikken.
Så du har stjålet linoleum?
Ja, et par gange. Ja. Jeg er ked af det. Og batterier, undskyld. Batterier var så vanvittigt dyre, de der sådan...
Det var dem, I skulle have ned i, hvad hedder den?
Ghetto Blaster, de skulle tit have 8 eller 12 batterier, og de der store batterier, de kostede en fucking formue.
Ja.
Så det var jeg så også undskyldt for, men der var ikke noget at gøre ved det.
Hvad med graffiti?
Jamen, graffiti var også med til. Jeg var aldrig gode, men jeg elskede at være ude, fordi det var så vanvittigt spændende. Indtil den dag, politiet kom og hentede mig, jeg var lige kommet hjem fra skole, og de kom og hentede mig op i Tårnbytorv 10, og tog mig ned i politibilen, og så kørte de mig ud til et sted, hvor der var en gammel mand, der havde ejet en væg, som var grædefærdig over ved at male på den. Der blev jeg rigtig ked af det, og der følte jeg rigtig på hans vegne, og så skammede jeg mig, og siden den dag malede jeg ikke ulovligt på...
Skulle du så vaske den gamle mands
væg? Ja, og male det af, og konfronteres med ham, og det var den allerbedste straf. Fuck bødestraf, fuck alle de der ting. Men konfrontere ham som stor og sagde, hvordan kan I gøre det? Jeg elsker mit hjem, og det her, det vandalisme. Så kunne man lige pludselig godt se, at det var sgu ikke så skide godt.
Mm.
Altså.
Kan du huske, hvad det betød for dig at finde den der verden med hiphop og breakdance og musikken? Altså, den der stadigvæk lidt melankolske, når du er blevet en teenager.
Ja, men det var alt. Selvfølgelig var der også kærligheden og alle de der ting. Jeg var dog ikke så interesseret i pigerne, fordi det var jeg, men der var ikke så mange, jeg faldt for, fordi de symboliserede hele den der pastel. Claudio Marco Polo, den der lidt overfladiske poptøse kultur, der nu var med hele det der neon. I wanna dance with somebody.
Mm.
Det var, jeg var sådan, altså, jeg var så meget modsat det, fordi jeg var over på gaderap og rytmebokse og nede på jorden. Så de piger, som jeg ligesom, det var sådan nogle, der boede over i New York, og som var flygirls, og som også havde lidt hiphop-stil, dem var der overhovedet ikke af, nogen af i København på det tidspunkt der.
Nu er vi fremme ved, at du og DP, din bror, altså I skifter også navn, det er der, du bliver til Chief One.
Ja.
Altså man kan ikke gå og være hiphopper og hedde Lars Pedersen.
Nej, det kan man sgu. Jeg ved ikke, hvad fanden mine forældre har tænkt. Jamen, de var så fremsynede, at de vidste, at det først var mange år senere, man godt kunne hedde Lars som musiker, men jeg kan godt sige det, det kunne man fandme ikke i 80'erne eller 90'erne eller sågar 0'erne. Det var først, at Lars Ulrik kom frem, og man tænkte, okay, der er et eller andet Bjørk, Lars, nordiske navn, men dengang, jeg skulle hedde noget andet. Og det skulle man som breakdancer, fordi dem, man så op til, det hed Crazy Legs og Frosty Freeze og Mr. Freeze, og jeg ved ikke, hvad de hed, så jeg skulle selvfølgelig også hedde noget. Jeg har altid holdt med indianerne, når jeg læste Anders Sandblad eller læste bøger eller et eller andet. Så Chief, det synes jeg bare var et fedt navn. Og jeg skulle være den bedste breakdancer, ikke?
Rockers by Choice vender vi tilbage til om lidt, og det der, den kæmpe eksplosion, det har for dit liv.
Ja.
Altså, hvad der sker der, for der siger det jo kapow.
Mm.
For dig og DP og de andre. Men der er en ting, vi gør i denne her podcast, Dorf, Lars, det er, at jeg nogle gange fuldstændig bryder linjen og stiller nogle mere skolebladsagtige spørgsmål.
Ja.
Det er du med på?
Yes.
Okay. Altså. Hvad er din livret? Chili con carne?
Nej, altså jeg vil sige, jeg kan rigtig godt lide gode råvarer. Jeg ved, det lyder sådan lidt meget generaliserende, men når jeg for eksempel... Jeg har en restaurant, jeg engang imellem kommer ind på, når jeg har råd. Det hedder Bistro Boheme, Per Tøstensen, hvor at de ting, der bliver serveret, de bliver ikke... Der bliver ikke det bliver tryllet, men det bliver tryllet på sådan en, på grund af, at råvarerne bare er så gode. Mm. Så jeg kan rigtig godt lide, når der er noget, du ved, rigtig gode kantareller, eller en rigtig god bøf, eller du ved, altså sådan noget, hvor man tænker, det er sgu noget, hvor jeg vil hellere bruge mange penge, så få lidt, end jeg vil bruge lidt penge og få meget.
Mm.
Altså, så ja... fransk mad, tror jeg også bare, men hjemmelavet pasta i virkeligheden. Men thai-mad. I virkeligheden, så har jeg det sgu lidt ligesom musik. Jeg synes, kredsenhed, det er noget af det værste, man som menneske kan have. Fordi at hvis du er kredsen i musik, så sidder du kun og hører enten dødsmetal eller Richard Ravnvald eller en alt rære er respekt for det. Men det er jo der, hvor du finder det spændende, det er, hvis du er åben. Og sådan er det også med mad.
Hvad er du på, når du sover?
Altså, det er sjovt nok. For mange år siden, da jeg var gift for mange år siden, der så jeg altid t-shirt og underbukser. Nu, og det lyder lidt vanvittigt, men nu så jeg faktisk nøgen. Og det har jeg faktisk aldrig troet, jeg kunne. Men jeg tror, jeg læste et eller andet sted, hvor det sagde, at det var pis sundt, og så ville jeg prøve det. Og nu kan jeg bare ikke lade være. Nu synes jeg bare, det er pis fedt. Altså, jeg ved ikke, om jeg blev hippie på mine gamle dage eller hvad. Altså, det
har du en fobi?
Jeg har højdeskræk. Jeg har virkelig meget højdeskræk. Og jeg reagerer på en måde, jeg ikke kan forklare. Og det lyder også, kæft, for det er sindssygt det her. Men når jeg står et højt sted, der er to reaktioner, jeg får. Et udover, at jeg får lyst til at flyve.
Mm.
Meget mærkeligt. Og så kilder det rigtig meget i underlivet. Det kilder så meget, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, om der er en eller anden psykologisk forklaring på det, men når jeg ser ud over et eller andet, så kilder det i maven og underlivet, og samtidig får jeg lyst til at flyve. Så det er sådan virkelig underligt, unormal højdeskræk, jeg har. Men jeg kan virkelig ikke med højder. Og så er jeg så heller ikke sådan, der skal op i dæmonen.
Mm-hmm.
Og det er måske også på grund af højder og fart. Og
det sidste. Kigger du på tilbud, når du køber ind?
Ja da. Men jeg lader mig ikke styre tilbud. Jeg kigger på, hvis der er vin, der er på tilbud, så, og det er gode vin, så kører det fandme. Men jeg er ikke sådan en, der siger, nu skal jeg derover, fordi der er mega meget. Altså, jeg er da også en, der går i det. Jeg kan da godt lide at gå i de der, hvor man ser, du, det her, det er ved at gå til spil nu, og nu er der 50%.
Ja, det er sådan en gul seddel på.
Jamen, altså, hvis jeg er sulten, og skal spise noget nu, og jeg tager det nu, fordi jeg formoder ikke, at de tør lægge noget i, jeg dør, fordi så kan jeg jo sagsøge stedet. Det har jeg sgu, ikke for fint til. Men jeg er ikke en, der sidder kuponhæfterne og kun lige køber ind der, fordi det er billigere. Jeg kan godt lide kvalitet.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Lars, vi springer lidt.
Mm.
Melodi Grand Prix.
Mm.
Du har også vundet den. Altså, du har også vundet det som
tre gange, ja. Som sangskriver, ja.
Og så var der højt over skyerne,
mm-hmm.
som blev nummer tre i år. Hvis du kigger tilbage på sådan, som du var dengang, du var 16 år.
Jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle være Melodi Grand Prix, hvis det er det, du leder hen til.
Ja, måske.
Er
der er ikke noget i vejen med det. Altså, jeg elsker Melodi Grand Prix.
Og prøv at høre, nej, men det er også noget med, at vi har et standpunkt til, vi tager et nyt.
Mm.
Og vi skal da udvikle sig. Det er ligesom, når folk sviner mig til for et eller andet, jeg har lavet i dag, og så siger, det var fandme ikke ligesom Rockers by Choice. Ej, men hvor du, jeg var også 18 dengang, og dengang troede jeg kunne redde hele verden, og dengang synes jeg, at alle mulige ting, som jeg ikke synes i dag, og det skal jeg da heldigvis, jeg skal da, der er da ikke noget mere patetisk end folk, der ikke har udviklet sig fra de var 17-18 år, undskyld, jeg siger det. Det er jo en del af hele livscyklusen. Kunsten i er, at det bare ikke er inde med at være kedelig.
Mm.
Så kan du sagtens udvikle dig. Så det kan godt være, at Lars dengang har sagt, okay, men du lige kommer på, hvad sker der lige for dig, sell out? Du ved, nu har du solgt din sjæl. Ja, men dengang, der tænkte jeg sgu da heller ikke over en skid. Jeg boede hjemme hos min mor og far, jeg fik mad på bordet. Det hele var da bare pisse nemt. Altså, bortset fra, når du en kæreste sov, eller du skulle til tandlægen, ikke? Det var ligesom de to værste ting i dit liv, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo klart, man har nogle andre fokuspunkter, men jeg er stadig drevet af, jeg elsker det at gøre. At være med i Grand Prix med Thomas, det var noget af det sjoveste, og det var noget af det mest vanvittige, fordi jeg havde det igen ligesom fra min skole. Hvis du sagde, at jeg ikke skulle gøre det, så gjorde jeg det.
Mm.
Dumme, som man kunne gøre til mig og gennem hele mit liv, det er at sige, at jeg ikke skal gøre det, så gør jeg det.
Ja.
Så kan man køre reverse psychology, hvis man skal noget ud af mig. Så skal du prøve omvendt, så skal du nok få det ud. Ikke? Det hedder, Lars, du skal være med i Melodi Grand Prix, så har jeg måske ikke gjort det.
Jeg kunne også godt mærke, både på dig og Buttensjøen, I synes faktisk, det var ret sjovt.
Altså, skide sjovt. Altså, ja, og så,
og det var en fed sang.
Men prøv at høre, nu skal vi også bare høre, hele tiden huske, tiderne ændrer sig. Mm. Altså folk skal til, altså, det er jo, og det er jo dybest set også for vores generation, der skal til at holde kæft med alt det der, hvad der er rigtigt og sælger og der er alt muligt pis, for der er ikke noget, der er rigtigt længere. Mm. Der er ikke nogen regler, man gør bare tingene. Jeg fandt ud af det, da jeg havde unge op i mit studie, og jeg havde alle mine guld- og platinplader fra, jeg lavede Børnemelodi Grand Prix og Ras og B-Boys, dem havde jeg jo gemt væk, for jeg synes, det var sådan lidt, Gaffa kan ikke lide det og alt muligt. Så kommer alle de unge op, og så siger de, fuck mand, du har haft succes. Var det genialt?
Mm.
Nu har jeg hængt dem op igen, ja. Fordi det skulle da fuldstændig rigtigt, jeg har haft succes. Med det, jeg har brændt for det, jeg har da ikke lavet noget, fordi at jeg blev tvunget til det, eller havde en pistol på ryggen, jeg har da lavet det, fordi jeg synes, det var pisse godt, skide sjovt, og alle de her ting. Så det er også bare en ny ære, og Grand Prix der, Jamen, så kom vi i Grand Prix, og som jeg sagde til jer før, at den sang bliver spillet på radioen, og vi har været ude og spille en masse job, og folk synes, det er en pissefed sang.
Og en anden fed, det er alt der godt.
Ja, tak. Tak.
Skal vi høre noget af den?
Ja.
Mens folk går forbi uden for dit liv, alt forsvinder, alt forsvinder. Når ikke det går imod, og den verden som du kendte står i flammer. Når dem du tror du havde ikke engang har i hjertet du kan bruge. Så du sover ved en holdeplads for drømme der venter. Folk går forbi uden for dit liv, uden at se dig, uden at se dig.
Chief One, skal du nogensinde lave hiphop igen?
Nej, det skal jeg ikke, fordi at hiphop er en ting, der skal dyrkes af dem, der har hjertet med det, og dem, der er de steder, hvor det sker. Fordi det er en meget, det er en kultur, der er baseret på, synes jeg. Dengang, da jeg lavede det, der var jeg i centrum af hiphop-kernen, og jeg forstod det, jeg var med til at udvikle det, alle de der ting. Min kærlighed til hiphop vil aldrig nogensinde dø, men det er til den gamle hiphop. I dag er hiphop noget helt andet.
Mm.
Altså dengang, da jeg startede, der anede jeg ikke engang, at man kunne tjene penge på det. Så det var jo ikke motivation eller drivkraften dengang, det var at komme ud og spille. For nogen var der score damer og sådan noget. For mig var det virkelig bare at komme ud og spille rap og hiphopmusik, stå og scratche. I dag, der må vi jo bare erkende, at der kommer jo ikke ind i gamet af samme årsager. Vi har også ændret os. Så hvis du spørger, om jeg skulle lave hiphop igen, baseret ud fra det, der er i dag, så vil jeg sige nej, fordi det var ikke derfor. Altså, det er ligesom at svigte ens første kærlighed. Det vil jeg hellere have inde i hjertet. Og så skal det også siges, at jeg har altid spillet, ikke? Jeg har altid hørt mange forskellige ting.
Mm.
Jeg kommer fra et hjem, hvor jeg lige så meget hørt Gasoline og Police, men jeg hørte også Cliff Richard og Shadows og Elvis og alle de her ting. Så jeg har altid og Beatles og Beach Boys. Så jeg har altid hørt tingene samtidig. Så der er nogen, der siger, ej, hvad er det, når du laver pop nu? Og sådan. Nej, jeg har hørt popmusik hele mit liv.
Mm.
Det har jeg altid hørt. Og jeg har bare aldrig haft det der med enten eller. Jeg har aldrig forstået det der enten eller. Fordi for mig, det styrken ligger netop i der, hvor man begynder at blande tingene i gryden og begynder ikke at være kredsen. Så der er mange, der stadig gerne vil have, at jeg blev der, hvor jeg var, da jeg var 18 år. Men der er så i øvrigt også lige 20 år imellem, da jeg lavede rockers til at lave solokarriere, hvor jeg producerede for andre og lavede alt muligt andet, ikke?
Og da I går i gang med Rockers by Choice, der er du 15-16 år, ikke?
Mm-hmm.
Og det, der får det til at eksplodere, det er jo jeres plade opråb til det danske folk i 89.
Ja.
Hvad betød det for jer pludselig at få denne her sådan, altså katapultberømthed?
Altså, der var ikke nogen præcedens. Vi havde ikke noget at måle os i, så vi tog jo simpelthen hver dag. Altså, vi røg ind i en turné, der blev en evighedsturné, fordi det sker altid, når man får en succes, så er der flere steder, der skal have en, og det begynder at sprede sig til hele landet, så man får hele tiden at vide hver uge, nu skal du ud og spille det, nu skal du ud og spille for det. For der fra starten af, hvor man lige spillede på Christianshavns Beboerhus, eller Det Besatte Hus, eller Sorte Hest, eller nogen af vi spillede meget i de der sådan besætmiljøer der, og fik hård hud der, og blev bare pissegode, fordi vi skulle spille mod for en masse punker, som havde USA og alt muligt. Så vi overvandt en masse af hele det der publikum. Der var ikke noget hiphop-publikum dengang. De anede ikke, hvad det var. Så lige pludselig så blev det kommercielt, eller forstået på den måde, at det blev populært, fordi vi selvfølgelig havde Engel og nogle andre sange, Sige nej til narkotika og Opråb til danske folk. Og så blev det lige pludselig en underlig hybrid mellem at være anmelder darlings og svaret på det nye og svaret på fremtiden i musik, og samtidig også kunne være teenage-idoler eller Thomas Helmig, og hvor der var piger, der sov ude i busken, mens jeg stadig boede hjemme hos min mor og far, du ved, så kom skulle lige over os Øjvind på Holmbladsgade, men så er der altså ligget tre piger sovet nede i en busk, du ved, og fulgte mig hele dagen, du ved, mens jeg tog bussen, bus 33 hen til Holmbladsgade.
Du var en stjerne. Altså,
der var fra en dag til den anden, var der så sådan nogen, der fulgte efter mig, men livet var det samme. Jeg tænkte lige så mange lidt penge, ingen penge, men alligevel var det bare blevet sådan en, så var jeg blevet sådan en stjerne, du ved, og jeg anede jo ikke. Jeg havde jo nærmest lige stået nede i Sumpi Algaard og spillet for to luder en lommetyv, og så lige pludselig så var det bare skrigende piger, og jeg tror, det var, de andre var rigtig gode, var nok bedre til at være i nuet og tage det. Jeg var igen, og måske på grund af den melankoli, så jeg så jo selvfølgelig altid det halvtomme glas, ikke? Og jeg var evig bekymrende, og jeg var enig til, hvad nu stille slutter, og nu var det også mig, der stod for al musikken, og en del af teksterne, så jeg ligesom var ham, der ligesom, jamen, vi skal jo levere det næste. Det kan godt være, at vi står her på Roskilde Festivalen og Midtfyn Festivalen. Det kan godt være, alle folk er vilde, men vi skal jo fortsætte. Vi skal lave en ny sang. Så jeg havde hele tiden den der presset på skuldrene, som gjorde, jeg aldrig nød det. Altså, og samtidig havde en kæreste, der lige pludselig var mig utro med min bedste ven, ikke? Så det gjorde det ikke bedre ved, at jeg i privaten var pisse ulykkelig, og samtidig så om aftenen, der skulle jeg bare ud, du ved, foran 3.000 skrigende piger, der bare var helt op at køre, ikke?
Altså, var du slet ikke glad?
Nej. Jeg var bekymret og urolig, jeg var glad, jeg var stolt, men der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg sad og siger, fuck, var det vildt. Fordi i det øjeblik, det var ligesom, min krop, sjæl tillod mig ikke den slags luksus. Og det irriterer mig i dag. Men altså, det er jo, jeg kan ikke gøre noget ved det, men der var aldrig rigtig de der, fuck, var det godt gået, eller et eller andet. Jo, så fik man måske en sølvplade. Du ved, så kunne man lige drikke en øl eller to, og så sidde og sige, var det godt, men så gik hjernen i gang.
Men det lyder som om, det var mest dig, der havde de her bekymringer og melankoli, mens de andre, de nød.
De var bedre. Ja. De var bedre til at være endnu. De var bedre til bare at tage det, som det er, og købe nogle tegneserier og sætte sig ind på Christiania, eller bare hygge sig lidt. Og min bror var måske også lidt mere, men han var mere sådan, ej, hvis vi nu falder ned fra hitlisten. Han var sådan mere praktisk bekymrende, du ved, ikke? Jeg tror mere, jeg var sådan lidt, jamen, er det her, jeg vil? De står og skriger. Hørte jeg hovedet efter vores tekster, du ved. Jeg var mere den der, du ved, kig, lad være med at skrige af os, agtigt. Du ved, det, vi skal tage os alvorligt, fordi vi havde jo, altså, du ved, vi blev interviewet, på den ene side blev interviewet af Vi Unge og Mix, som handlede om, hvilken farve bukser, eller du ved, kan du lide heste, eller et eller andet. Og så sad man med pres og journalistiske heavy magasiner, som sad og interviewede os om de unges ansvar og narkotika og alt muligt ting, ikke? I timelange interviews, ikke? Så vi var sådan en virkelig underlig balance, mellem at skulle være rockens redning, og samtidig også være Thomas Helmig i Go Home, ikke?
Altså, jo.
Og samtidig var vi bare nogle unge drenge, der ikke anede en fucking skid, og langsomt opbygge en skattegæld, ikke?
Jeg tænker på, at når jeg har også prøvet at have nogle perioder i mit liv, hvor der er ekstremt meget fokus på mig, og alle folk vil høre noget fra mig, uden overhovedet at sammenligne med den. Den der sådan, altså det var, der var fuld knald på der.
Vi var heldigvis fem, kan man sige. De to brødrene er det der. Ikke?
Men I havde jo 3-4 år med rockers, hvor det var, altså, det var vildt, ikke?
Helt sindssygt. Også fordi der var ikke nogen, der havde skrevet forhistorier. Så alt, hvad vi lavede, det var også en masse kikset, og så lavede man dårlige sponsordeals, eller så lavede man en pladekontrakt, der virkelig stank så meget på 7 album, så 4% af deling og alt muligt. Altså, vi blev jo tværet i hovedet og røv og alt muligt, ikke?
Ja.
Af alle de kloge, der har været før os, ikke? Altså, og vi havde en manager, som ikke havde styr på noget som helst regnskab, som var pissegod til at have nogle visionære ting, men alt regnskab og sejlede, ikke? Så det var også der, hvor der var en, der lige pludselig gav op og sagde, jeg gider det ikke. Jeg knokler hele tiden, jeg tjener ikke en skid penge, og du ved, jeg vil bare have et job, du ved ikke. Og sådan begyndte langsomt at blive inden for rockers. Det var jo dybest set også bare fordi, at der var ikke nogen penge i det.
Nej, du var jo heller ikke særlig gammel, du var 20 år. Hvad vidste du?
Jeg vidste ikke en skid. Jeg plejede at sammenligne med dengang Søren Lerby og Frank Arnesen blev solgt for 65.000 kroner til Amsterdam, eller hvor det nu blev solgt.
Fra Fremad Amager.
Ja, altså sådan var vores honorar jo også dengang, ikke? Og når man så hører i dag, du ved, hvad Rasmus Seebach og nogle af de der heavy drenge får, ikke? Man har bare sådan, okay, havde det været sådan dengang, så havde vi måske holdt ud lidt længere, ikke? Fordi uanset at det skal, drivkraften skal jo være kærligheden til det, ikke? Men hvis du går for lud og varmt vand, og du ved, at det hele er bare lort, du ikke engang har råd til smøger, jamen, så forsvinder noget af magien i at stå foran 4.000 skrigende fans, ikke?
Men når du gjorde det, og hele det der fokus, der var på jer, kunne du godt lide, at du var centrum? Eller gik du også nogle gange og tænkte, bare jeg var alene?
Det er et underligt paradoks, fordi jeg er typen, jeg elsker selvfølgelig, når folk hører det, jeg laver, men når de roser mig, så er det sjældent, jeg kan tage ordentligt imod det, fordi jeg frygter altid, at der kommer en men. Mm. Så du ved, jeg er altid sådan, du er pissegod, men du er alligevel ikke så god-agtigt, ikke? Så jeg har svært ved at tage imod ros. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg synes,
du er hele tiden bange for, at de opdager, at du ikke er så god,
ja,
som du er.
Ja, jeg tror faktisk, du har ret i det. Det er hele tiden et spørgsmål om, at jeg er bange for at blive opdaget.
Mm.
Og jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver bedre til at sige, jamen der skulle ikke noget blive opdaget, du er pissegod. Altså, det er jeg blevet bedre til de sidste år. Jeg er blevet bedre til at sige til mig selv, at jeg kan faktisk noget, som er rigtig unikt. Men der edder må man tage mig et liv at komme dertil. Så det var sådan en... Og så havde jeg også noget med, at jeg var sgu ikke så glad for at optræde dengang. Jeg kunne godt lide, når jeg stod på scenen. Men det der med, at man skulle bruge en hel dag, og jeg, allerede fra at vågne om morgenen havde jeg kvalme, og jeg kastede altid op, inden jeg skulle spille. Det blev sådan et ritual til sidst, at jeg skulle kaste op. Ellers så blev det en god koncert, så det blev sådan noget ligesom bulimi eller et eller andet underligt en følelse, fordi at jeg havde været vant til, at de gange, hvor jeg havde kastet op, så havde det været en god koncert, så jeg tænkte, hvis jeg ikke kaster op, så bliver det en god koncert, så det blev sådan en tvangsting.
Når du havde det sådan både godt og skidt, ikke?
Mm-hmm.
Hvem kunne du tale med om det?
Ikke nogen. Faktisk, når jeg kommer tanke om, ikke nogen. Jeg tror også, det var fordi, at når man er i drengebane, så er det jo også, altså... Jeg kan huske først, dengang jeg fik sådan en panikangstanfald i turbussen. De andre, de vidste ikke, hvordan fanden de skulle reagere.
Mm.
De anede ikke. Altså, jeg tror ikke engang, min bror anede, hvordan han skulle reagere.
Lod du som om, du havde det godt?
Nej, de kunne se, jeg havde det ikke. Altså, du ved, jeg måtte jo stoppe bilen, og så måtte jeg jo kraftigt ligge ude på asfalten, og jeg troede virkelig, jeg skulle dø. Altså, jeg troede virkelig, mit hjerte var ved at stoppe, og jeg måtte ind til et eller andet hus og bede om vand, og ambulancen kom og kørte mig afsted. Og drengene, og vi snakkede ikke om det dagen efter, det var bare sådan, nej, jeg var bare lige på hospitalet, mega sejt, eller et eller andet, du ved ikke. Vi drenge er bare nogle røvhuller, der, i hvert fald dengang, til at snakke om sådan nogle ting, ikke? Mm. Fordi så skulle man jo også vise følelser, ikke? Så jeg tror, jeg havde ikke rigtig nogen, du ved, til at fortælle om de der ting. Og jeg havde desværre ikke nogen pigevenner, jeg burde have haft nogen dengang, men spørg mig ikke, hvorfor. Så det gør det jo heller ikke nemmere, at man gik rundt med sådan nogle, du ved, underlige tanker, som man ikke kunne forstå. Det var først, jeg kom op til min gamle læge, du ved, som havde kendt mig hele livet, han forklarede mig om det der hyperventilation og panikangst og næsten alle.
Var det den gang, du snakkede med ham, eller det senere?
Ja, det var den gang, fordi jeg blev nødt til at gå derop og snakke med ham, fordi jeg bare havde gået et halvt år rundt med det. Det var i 94, og til sidst så troede jeg faktisk, at jeg skulle dø, fordi jeg kunne ikke holde ud at være nogen steder. Jeg blev bange alle steder. Det var som om, når jeg sad i en bus, så havde det som om, himlen kom ned, og når jeg var en biograf, jeg kunne, du ved, men så... Så hjalp jeg, tog hjem til mine forældre og fortalte, og ligesom brød sammen og fortalte mig om det, og så satte de sig ved mig og fortalte mig, og min far har haft nogen i familien, der har også haft nogle virkelig store huller. Min far er også selv sådan en, der godt kan, du ved, har før haft nogle store swings, ikke? Og det gav mig en eller anden forståelse, at jeg ikke var alene. Og så kom jeg op og snakkede med ham lægen, og han fortalte mig om, at der var næsten alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv, oplever en angsttilfælde. De fleste af dem går bare upåvirket videre, men det er der, når man er belastet og stresset og alle de der ting. Og så gav han mig sådan en pille, så sagde han, den her skal du bare på dig, hvis du får det, så skal du lægge den under tungen, og så kan du slappe af. Den kommer jeg aldrig til at bruge, men et halvt år gik jeg rundt med den i min mavebælte. Mm. Mavebælte. Det var moden dengang, men så gik jeg rundt med den, indtil jeg en dag kunne tage mavebæltet væk og sige, så nu. Så kom det så bare igen 25 år efter foran Michel Belez, ikke?
Så okay, du får din første rigtig store nedtur, den får du midt, mens det er størst med Rockers.
Mm-hmm.
Ja.
Ej, det var faktisk, det var ved at fade ud med Rockers.
Ja.
Vi kørte på sidste album, der var et medlem, der var gået ud, ham den sjove, så det blev sådan lidt, du ved, og jeg kan huske, at vi havde et job, altså der, hvor alle kender jo de der film, hvor, du ved, her starter det, her bliver det vildt, og her begynder det, ikke? Og jeg kan huske, at vi havde et job, hvor det kun var mig og en fra gruppen, og vi stod til et eller andet Miss Amager ude på Amager-centeret, og havde fået 500 kroner hver, og der var vitterligt to ud af en lommetyv, ikke? Og jeg stod der og rappede engel, ikke? Der kunne jeg godt mærke, at okay, nu er det måske på tide, at vi skal videre, ikke? Fordi man ønsker jo ikke at blive et ringvrag, helst ikke.
Lars, et par spørgsmål til, helt uden for nummer. Det kalder vi dem, du ikke behøver at svare på.
Jeg var ung og havde brug for pengene. Er det svar nok?
Nej.
Nå,
ja.
Pis.
Nej, for det er nogle andre slags spørgsmål. Hvad kan få dig til at græde?
Det don't get me started. Men jeg tror, at og det er jo klichéen over med alle, men det ved alle jo, men bare de mindste ting, min søn kan gøre, kan få mig til at græde. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg kan huske, at jeg Jeg stod for ikke så lang tid siden og så ham forsvinde ind i en skolegård på sådan en, på sådan en fantastisk smuk dag, og så se ham bare tanken om, at nu skulle han ind og opleve noget for første gang, eller prøve, han er så 10 år, men nu skulle han måske ind og få noget viden, eller han skulle ind og have nogle oplevelser, eller et eller andet, som jeg kan huske. Og jeg bare stod og betragtede ham forsvinde ind i den der smukke børnemængde af børn, der bare var sådan nysgerrige, glade, rene sjæle, som ikke anede en skid om, hverken om skat, eller om skilsmisser, eller depressioner, men bare den der, den uskyld der, den fik mig sgu til at stå og knibe en tårer, fordi jeg synes, det var simpelthen var så flot. Så der er mange ting, og det er jo også, hvor man er hen i livet, ikke? Der er perioder, hvor man virkelig, du skal sige, bør til mig, du så. Men jeg har jo aldrig set det som en svaghed. Det ved jeg jo, der er nogen, der gør. Jeg ved, der har været voldsom debat omkring, om sportsstjerner kan udtrykke deres glæde, hvor jeg siger, nu skal I kræfte mig til at holde kæft.
Nå, er der, man talte om Victor Axelsen, på suget over vinde guld.
Nu skal folk snart til at... Altså, sådan nogle ting der, ikke? Jeg er masser. Don't get me started on that. Men jo, meget kan få mig til at græde. Og jeg ved, ja. Men det er måske, om den der melankoli, den ligger altid lige sådan her.
Er du bange for at dø?
Jeg er bange for at dø, hvis det er noget, som jeg selv kunne have gjort noget ved. Altså, hvis det er, fordi jeg ikke har passet nok på mig selv. Mm. Så er jeg bange for det, på grund af, at jeg ikke vil efterlade min søn og min kæreste og min familie, hvis jeg kunne have gjort noget ved det. Mm. Men ellers så går det vel sin gang. Det skal det vel gøre, men det vil være nedtur, hvis det var et eller andet, jeg selv, altså, hvor jeg selv kunne have været altså, opmærksom på, hey, du går i en forkert retning, så skift den for helvede.
Ja.
Det er jo ikke altid lige nemt.
Da vi to kørte herud i min bil, ikke, der sad vi og snakkede lidt om de sociale medier. Mm-hmm. Altså den måde, det er på i dag. Mm-hmm. Altså det larmer meget. Du selv, ligesom jeg er, meget på Facebook og lægger ting op. Mm-hmm. Du lægger mest sjove ting op.
Ja.
Altså små videoer, eller du søger statister til dine, til dine ting og sager og så videre. Ikke? Altså der er godt humør over det, du lægger op.
Ja, og det faktisk nogle gange også frempresset, fordi jeg tror, at folk, rigtig mange folk tror, at jeg sidder og virkelig jovial hver dag, og det er sgu sjældent. Mm. Jeg er meget, der er meget perioder, hvor det er mere mørkt, end det er lyst. Men jeg føler også et eller andet sted, at og det er ikke for at være overfladisk, men så når jeg så har de der lyse punkter, så er det sgu hellere dem, jeg vil dele. Mm. Selvfølgelig deler jeg også, men det gør jeg mest med min musik, de mørke stunder. Men jeg har da også bare sådan efterhånden, så er jeg blevet sådan lidt, jeg gider sgu ikke ytre mig, fordi at man bliver fandme efterhånden misforstået med alt. Og jeg tror, jeg er nok måske nok lidt for følsom, og jeg, som jeg siger, jeg er altid ham, der når jeg har stået og spillet for 10.000 mennesker, så ser jeg altid den ene, der står og giver en finger. Så 999 står og er glade. Jeg ser ham der bare står med fingeren. På samme måde har jeg, hvis jeg laver et eller andet på Facebook, så griber jeg mig altid i, og hvis der så er en eller anden, der skriver et eller andet, så går jeg ind i den der debat, selvom jeg godt ved, at det er fuldkommen der. Der
det
ligger,
edder mig dumt.
Det edder mig dumt.
Jeg gør det også jo.
Jamen, jeg forstår det ikke, hvorfor jeg gør det. Altså, du ved, så kan jeg have... Men det er jo heller ikke, fordi livet skal være sådan, hvor alle siger, hey, du er god og fed. Nej, men det er bare det. Jeg vil bare godt have, at der skal være retfærdighed og fornuft og en lille smule omtanke om, hvordan vi snakker til hinanden.
Ja. Vi snakker også om i bilen, at hvis nu, altså det er en tænkt situation, hvis nu Rockers by Choice
var i dag, så havde jeg i hvert fald ikke været på nettet, eller jeg tror faktisk ikke, at Rockers kunne eksistere. Jeg tror ikke, at vi kunne have lavet, og det er ikke fordi, vi ville ikke have kunne stå inden for det og være bange for det. Jeg har bare ikke orket det. Jeg har ikke orket at skulle høre på alle mulige selvbestaltede folk, der mente, at det, og der har du sat en komma forkert, og der har du gjort det, og der snakker du om ham der, og han eksisterede faktisk først i et eller andet. Alle de der abekorrektur mennesker, som ikke har en skid andet end at lave, end at sidde og finde fodfejl hos andre, jeg overgår det simpelthen ikke. Fordi for mig, der handler det om, hvad er egentlig ens intention med det, man vil gøre det. Jeg ved sgu godt, når jeg skriver noget, så er der pisse mange fejl og alt muligt, men intentionen for mit budskab vil jeg gerne skal være forstået rigtigt.
Rockers by Choice, det er selvfølgelig det er så fortid. Mm. Men der i, om jeg så må sige, efter altså 4-5 helt vilde år stopper, der har du det heller ikke så godt.
Nej, men altså, jeg havde det, altså, nu skal du heller ikke lyde som om, altså selvfølgelig var det sjovt. Jeg levede i Rockers, vi havde det sjovt, og vi havde også gang i den og sådan noget. Men det, jeg bare mener med det arbejdsmæssigt, Nød jeg aldrig succesen. Mm. Selvfølgelig hyggede jeg med drengene, og vi havde det sjovt, og vi drak os fulde og alle de der ting. Men da den der rockers-ting sluttede, jamen jo, altså jeg vil sige, jeg havde aldrig det der store hul, fordi jeg gik direkte ind og begyndte at producere og skrive sange. Det første, jeg lavede lige omkring rockers sluttede, det var, at jeg opdagede Humleridderne, lavede en kæmpe stor succes der, og så lavede jeg Sound & Seduction, fordi jeg begyndte at interessere mig meget for hele den der house- og dance-bølge, der kom der i starten af 90'erne, og lavede nogle ting der. Det, der så skete, det er så lidt længere frem, så røg jeg jo så ind så har jeg hele den der Eurodance-bølge, og har skabt Sound & Seduction med Remy i forgrunden, og laver Blå Øjne, og laver faktisk en masse af det, der er i Vi Elsker 90'erne, der har jeg lavet rigtig mange af de ting, som de to har optrædet. Dem har jeg lavet-agtigt, ikke? Jeg har i hvert fald været bag dem. Men vi skal frem til 97, hvor jeg faktisk, apropos laver rockers, sidste vi laver sådan en genforeningsplade, og hvor jeg finder ud af, at jeg har haft hovedpine over en længere periode, og jeg tænker, der er sgu da ikke en galt grund, at jeg har så meget hovedpine hele tiden, og så går jeg op til lægen og finder, at mit blodtryk er urimelig højt, og at jeg skal så indlægges, og der går rigtig lang tid, hvor lægerne prøver at finde ud af, hvad fanden der er galt med mig, de ved, der er noget galt med mig, men de aner ikke, hvad der er. På et tidspunkt er der en læge, der kigger mig ind i øjnene og siger, at jeg har lymfekræft. Så der går jeg jo så lige en halv eftermiddag ind i en kirke der og beder til vor Herre og kommer hjem og tænder min telefonsvar, hvor han så siger, ej, det var ikke lymfekræft alligevel. Vi ved stadig ikke, hvad det var, men det var ikke lymfekræft. Du ved, så var man lige fra himmel og helvede og frem og tilbage, ikke? De finder så senere ud af, at jeg har en svulst i maven, som er sådan en... senere fundet, at det er en muskelsvulst. De har aldrig set det før. Der har nogensinde set før. De havde det op på en konference i USA oven i købet for at diskutere. De har ikke set det før. Det er helt vanvittigt. Det er ikke typisk mig, ikke? Men den her sådan, har så trykket på nogle steder, og jeg skal igennem en kæmpe operation, som er ender med at blive ren helvede, fordi jeg kommer ud af Herlev og bliver fejlopereret af en meget, meget... Ja, man skal passe på at sige noget dårligere mennesker, men en læge, der i hvert fald ikke var specielt god ved mig. Og der sker en masse ting. Selv sammen læge, han kalder mig ind til mig og min familie ind på kontoret der og siger, at jeg har cirka 7 måneder tilbage at leve i til 97. Ikke? Den er aldrig god at sidde der med sin familie for det at vide. Men ikke desto mindre og fejlbehandlinger og risiko for salmonella på Herlev Hospital og alt muligt, gjorde, at jeg fik 10 år, hvor jeg ikke turde nærme mig en læge, fordi jeg simpelthen fik så meget lægeskræk. Men ikke desto mindre træder jeg ud af det der hospital og beslutter mig for at tage sagen i mine egne hænder, og jeg går så helt fuldstændig modsat ind i en alternativ verden, begynder at opsøge med zoneterapi og akupunktur, og jeg tager på sådan en syrebasekur i 7 måneder, hvor jeg dybest set ikke spiser andet end brændenælder og gulerødder og alt, hvad der vokser under jorden, alt det basiske, fordi jeg skal udrense alle mine syre, jeg har stoppet med at ryge. Alt det, jeg tager den, taber mig i virkeligheden 30 kilo og får mit blodtryk ned under normalt, og 7/13 den dag i dag har jeg ikke, selvom han sagde, at jeg havde 7 år, det er så i mellemtiden, så blev 27 år. Så enten har han sat det 0 forkert, eller også har han bare været virkelig dårlig læge. Så det gjorde jeg lige, fik sådan en tid der i et år, hvor jeg meldte mig ud af samfundet og skulle lige gå fra B-menneske til A-menneske. Ikke?
Noget af det, du gør, det er, at du flytter dig fra at være frontfigur i Rockers by Choice til at gå bag pulten. Altså nogle af de navne, du har lavet musik for og sammen med, nu nævner jeg bare Sanne Salomonsen, Kim Larsen, Outlandish, Johnny Madsen, Knacks, Danseorkestret, Sandman, Shubidua, Michael Falk og Ace of Base, og så selvfølgelig også Sound of Seduction. Kunne du slappe mere af nu?
Altså, det var jeg så ikke kunne slappe af. Jeg kunne slappe af på det mentale, men det økonomiske var jo altid en overhængende, fordi jeg tror, jeg havde fået det der chok med den skattegæld, så det gjorde, jeg også blev bange for at tjene penge.
Men ellers, hvordan var dit liv? For nu er du begyndt at blive lidt ældre. Nu nærmer du dig 30 år og blevet en voksen mand. Du bliver også gift.
Flytter i hus ude i Vandløse, ja.
Hvad er der
det bliver, jamen det bliver, jeg begynder langsomt at slippe mig selv, kan man sige. Ikke forstået på den måde, jeg bliver ligeglad, men jeg bliver måske lidt ligeglad med mig selv, fordi jeg skal jo ikke længere ud på en scene, jeg skal ikke gøre noget, jeg skal ikke være noget for nogen. Mm. Og man begynder at leve det der easy, hyggelige liv, hvor man glæder sig til fredag, lørdag og rødviner, som jo også er fantastisk, men det har jo så også bare nogle konsekvenser. Det er jo ikke et liv, du kan leve hele tiden. Mm. Så begyndte også at tage på, ikke? Og blev i virkeligheden, når jeg ser nogle billeder fra dengang, så tænker jeg, fuck man, hvis jeg havde fortsat med det der, så er jeg sgu ikke sidde her i dag, altså.
Jeg har set et billede dengang, du var småtyk.
Mm. Jeg var ikke særlig sund at se på, fordi du kan sagtens være halvtyk og stadig være sund at se på. Altså, men det var jeg ikke, fordi jeg levede bare usund. Jeg tror måske i virkeligheden også bare, jeg havde ikke den der, jeg gjorde ikke særlig meget for mig selv, og jeg havde måske glemt at lave musik for mig selv, det havde jeg. Det var mere bare, at jeg skulle fylde alle andres brønde op, og det gør mig som producer og manager og mentor. Man er jo mere sådan, hvordan har du det? Har du det godt? Og nu skal du synge. Gå ind og gør det bedste, og nu skal du sabe mig. Kom nu, ja, du er fed. Jamen, jeg ved godt, du har problemer derhjemme, men lad os lige snakke om det. Bare, jeg skulle hele tiden sørge for, ligesom en fodboldtræner, sørge for, at du ved, Michael Laudrup hele tiden skulle spille sin livs vigtigste kamp, ikke?
Så du flytter egentlig dig selv over i nogle andre mennesker?
Ja, 100%.
Ja.
Jeg laver mad for artisterne, og jeg sørger for, at de selv også har det godt, og snakker om kæresterproblemer og alle de der ting. Jeg tager alt med ind som en psykolog. Som producer er du lige så meget en psykolog og en pædagog i samme tid, ikke? Fordi du dealer, specielt når du arbejder med unge, ikke? Fordi du dealer jo bare med en masse ting, du godt ved vil ske, og du vil ønske, du kunne ændre det i dem, men nogle gange så skal de bare igennem alle de samme ting, du har været igennem, ikke? Så jeg nogle gange vil jeg det mere end de artister, jeg arbejder med. Det var også en stor fejl.
Det ender også galt.
Det gør det. Jamen, det ender langsomt galt, og det kan være over en lang periode. Det er jo det der, når du får den her famøse depression, så kan du sgu aldrig rigtig helt sætte tid på, hvornår den startede. Det er jo ikke ligesom en halsbetændelse. Det er jo ikke sådan, at du vågner op. Det er en gradvis lang proces. Og når du opdager den, så er du tit så meget langt ind i den proces, at du ikke bare kan stoppe den og komme ud af den. Fordi så sidder du virkelig med kviksand til halsen, ikke? Og det var jo det jeg oplevede. Det var den der, jeg plejer at sige, at der var nogen, der havde skruet ned for mit farvefjernsyn over længere tid, og jeg havde ikke lagt mærke til, at farverne gradvist forsvandt. Og det var de lige pludselig var de der ikke. Og der var bare ikke den der følelse af, at jeg ligesom havde glæden for det, jeg gjorde. Og jeg var nok også der, hvor jeg var i mit ægteskab, var bare ikke et sted, hvor overhovedet ikke noget dårligt sagt om hende, jeg var med overhovedet slet ikke, men vi var bare vokset fra hinanden, og ja, du ved, og med, det jeg lavede med Remy, og du ved, jeg fandt bare ikke noget glæde, jeg fik masser af platinplader og alt muligt shit ind, der kom ind hver dag med det grønne bud, og det var sådan en kort morfinfix, man lige fik, hvor man lige var glad i kvarter, og så var det tilbage til den der numbness, den der følelse af, og jeg kan huske, jeg sad ude i min have, og ligesom en bestemt dag, hvor jeg lige pludselig sad og kiggede, og det var en pisseflot dag, og så tænkte, den her følelse, du har nu, hvordan vil du have, altså, jeg sad og spekulerede den sidste dag på jorden, typisk, og så sad jeg sådan og tænkte, hvad er det for en følelse, du har? Er det den her følelse, du har nu, vil det være tilfredsstillende, og det gik op for mig, det skulle ikke være den følelse, jeg skulle forlade den her jord, jeg skulle ikke nøjes, jeg blev nødt til at prøve at række ud efter øverste hylde, ikke den overfladiske hylde, men den der hylde, der gjorde mig glad. Og der besluttede jeg mig for at langsomt vende mod det næste kapitel, og det var altså som en Himalaya-bjergbestigning at træde ud af et 23-årigt forhold og lægge al musikken på pausen, den musik, du har lavet lige siden du var 14 år, og stoppe samarbejdet med Remy, succesfuldt samarbejde. Vi var ved at skrive en kæmpe kontrakt med Warner om masser af arbejde, men det var mig, der skulle lave det. Så jeg skulle simpelthen, som du selv kan ikke gente, jeg skulle starte fuldstændig fra nul. Mit var så frivilligt. Ej, det var måske ovenkøbet også ufrivilligt. Fordi det var noget, jeg skulle gøre for at overleve. Så jeg må simpelthen trække stikket. Jeg kunne heller ikke mere. Jeg kunne ikke være noget for nogen som helst overhovedet.
Nej.
Så de der, jeg havde så mange spirende artister, du ved, Alexander Oscar, og du ved, jeg havde Liga, jeg havde så mange, som i dag er blevet kæmpestore, det er jeg også pisseglad for, men det var nogen, jeg måtte slippe, fordi jeg simpelthen ikke kunne mere. Fordi jeg følte heller ikke, at jeg kunne være bekendt at skulle være bremseklods for deres udvikling, når jeg nu ikke kunne længere, ikke? Det var hårdt, fandme hårdt.
Kunne du tale med nogen om det dengang? Jeg ved, du var meget tæt på Remy, for eksempel, ikke? Kunne du sige til ham, det her, det går simpelthen ikke, altså jeg er...
Ja, men han forstod det, fordi vi havde et langt møde, hvor han jo først, altså ville gøre alt for, at jeg skulle blive, fordi vi havde sådan en, vi skulle lige til at gå på Ritzaus, du ved, med den nyhed om, at vi havde lavet en ny deal og alt muligt. Det var en vildt fed deal, ikke? Og han ville jo gerne gøre alt for, at jeg blev. Men jeg tror for første gang, nu har jeg jo kendt ham lige siden han var 17 år, han kunne se i mine øjne, at der var ikke noget at gøre. Jeg var slukket.
Mm.
Og så skildes vi i dag, og vi er rigtig gode venner, og der er slet ikke noget, men vi skulle bare ophæve firmaet og altså, du ved, sætte alle artisterne fri og alle de her ting.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Hvad gør du så? Altså, du ramt af en massiv depression, er det rigtigt?
Jeg ved ikke, om det er en massiv depression. Jeg ved ikke, altså alt er jo forskelligt fra menneske til menneske. Jeg ved bare, at jeg kunne ikke fungere. Jeg ved bare, at jeg havde et år, hvor jeg ordentligt mødte også kæmpede med en skilsmisse og skyld og samvittighed og svigt, da det var mig, der var gået, og en kæmpe skyld over for min søn, som jeg sandsynligvis nok aldrig kommer over. Så det var mange ting, og jeg var meget alene med det. Jeg havde selvfølgelig nogen, jeg havde heldigvis nogen, og jeg havde et par psykologer også. Jeg havde heldigvis råd til det, fordi da jeg skulle ringe op på kommunen og spørge, om jeg kunne få støtte til psykologhjælp, så sagde de, at puljen var allerede opbrugt efter første to uger. I hele årets puljen var opbrugt første to uger, da den begyndte, ikke? Så om jeg ikke kunne komme tilbage til oktober eller til marts, det var så november, så sagde jeg, at jeg kan ikke sætte det her på standby. Så havde jeg heldigvis sparet nogle penge op, og dem kunne jeg så bruge til at få noget hjælp med nogle psykologer.
Ja, Lars, jeg har selv været ramt af en depression,
mm.
og jeg ender bare med at pakke mig ind i min egen lejlighed,
ja.
Gemme mig derinde og håbe, at der ikke kommer nogen, der ringer på, og bare tiden går, og jeg kan komme op og sove.
Ja, fuldstændig samme.
Og jeg, altså, alt er meningsløst.
Fuldstændig samme, ja. Og du er, samtidig har du brug for hjælp, og det er jo det paradoxale i det, at du vil ikke se nogen, du kan ikke overskue at se nogen, men du vil ønske, at du kan råbe hjælp. Altså, jeg har brug for nogen. Du har brug for nogen, og du har ikke brug for nogen. Så det er jo også en fuldstændig mærkelig følelse at være i. Og den der, som du selv siger, jeg kunne bare ikke vente med at komme op, og dengang både min studie, og så bare luk ned.
Du flyttede ind i dit studie?
Ja, jeg flyttede ind og boede der for en periode. Og der var virkelig den der meningsløshed, og jeg kunne jo ikke bare lave musik på det tidspunkt. Jeg gad ikke at lave musik, fordi jeg følte også, at den var skyld i det. Jeg blev lidt sur på musikken, ikke? Fordi nu har jeg givet hele mit liv til det, og nu sad jeg med sådan en følelse af, at den var måske også skyld i det. Mm. Fordi at jeg havde ikke været god til at dyrke venskaber. Jeg har aldrig rigtig dyrket venskaber. Det er måske også en af de ting, jeg ville ændre i dag, hvis jeg kunne. Det var, at jeg nogle gange havde hoppet ud af det fucking studie, og ikke siddet der lørdag og søndag og i ferie, og bare sidde, fordi nu skulle jeg fucking lave det næste, og det er lige ved at være der. Fuck, hvor den fed, den sagde. Jeg glæder mig til, hele verden skal vise det. Men hele verden har jo også bare gået videre, mens jeg har siddet i det studie, ikke? Så på den måde, og det er faktisk også en af de ting, jeg har lært i dag, jeg har slet ikke så meget studie mere, som jeg er før. Og nu har jeg en god samvittighed med det. Jeg havde, når jeg var væk fra studiet. Men det var også, fordi jeg fandt ud af, grund til, at jeg var så meget studie, det var, fordi jeg ikke var lykkelig. Så i virkeligheden var depressionen allerede sket. Fordi nogle gange, jeg kunne
huske, depressionen kommer, før man opdager den.
Ja, og jeg sad jo tit og arbejdede til sent ud på natten, og når jeg slukkede for min computer, så følte jeg en tomhed.
Mm.
Og det var dybest set, fordi nu kunne jeg ikke længere flygte ind i musikkens verden. Nu skulle jeg ud i den virkelige, hvor jeg dybest set ikke var glad. Ikke?
Jeg har fra min tid, hvor jeg også lå nærmest i fosterstillingen på en sofa, så nogle billeder af mørke, og altså, jeg har ligesom sådan nogle lysbilleder foran mig, af den tid, hvor jeg var væk nogle måneder. Har du også sådan nogle...
100%. Jeg har en meget mørk periode, hvor jeg gik ud om aftenen, fordi jeg kunne ikke holde ud at gå ud om dagen, hvis jeg mødte nogen. Så jeg tit tog ind til byen og traskede rundt og kørte metro og bare, du ved, bare gik rundt. Og jeg kan huske, hele perioden virkede meget dæmonisk. Altså, det var meget mørke kræfter, der var på spil. Det var meget, fordi jeg skulle tvinges til for første gang at være i mit eget selskab. Det har jeg faktisk aldrig været. Så det var ligesom meget også en angst om at skulle finde sig selv og være alene med sig selv. Det fik mig ind i sådan nogle virkelig mørke afkroge af min sind. Men det var også der, jeg begyndte at skrive sange for mig selv. Det var også der, hvor jeg fandt ud af, at det var en af de mørkeste aftener, hvor jeg vil sige, hvis jeg ikke havde haft min søn, så havde jeg ikke siddet her. Det er 100%.
Hvor har du så været?
Jamen, så har jeg bare ikke været. Hvor jeg så har været, det må alle de forskellige religioner diskutere og indbytte sig om. Jeg ved det sgu ikke. Jeg har bare ikke været her.
Tænkte du på at slutte livet?
100%. Men jeg kommer aldrig dertil på grund af min søn. Mm. Fordi det skal aldrig ske, fordi jeg skal ikke efterlade ham. Jeg skal være der, så længe jeg kan. Der var så en aften, jeg kan huske, jeg havde læst et eller andet dameblad, hvor der var også en, der var blevet interviewet om depression, så sagde han, en af de ting, hun havde gjort, det var at gøre noget godt for sig selv. Mm. Og det lyder jo så let, men jeg kan huske, jeg sad virkelig og filosoferede over det der mantra, gør noget godt for dig selv. Og så gik det jo op for mig, at den der gang, da jeg kom hjem fra skole, og jeg styrtede ind, og min 4-spors båndoptager, og min pladespiller, og jeg stod og scratchede, og jeg bare stod og lavede der musik, og lavede kassettebånd, og alle de her ting. Den der følelse, hvor det kun var for mig, det var for ingen skid andre, måske for nogle af vennerne i ungdomsklubben, ikke? At jeg faktisk ikke havde lavet musik for mig, lige siden Rockers. Det havde været meningen, at jeg skulle gå solo dengang i Rockers, men jeg havde simpelthen ikke modet og nerverne til det, fordi jeg altid kastede op og lange ture og alle de her ting. Og så tænkte jeg vil sgu prøve at lave en sang, hvor jeg beskriver alt det her. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle synge. Det har aldrig nogensinde været på dagsordenen. Jeg har arbejdet med de bedste sangere, så det skulle jeg kræfter mig ikke nyde noget af. Ved. Så den aften, der satte jeg mig ned og skrev en sang, og den tog mig faktisk et kvarter at skrive. Men det var åbningen på noget, hvor jeg vidste, at jeg vågnede om morgenen, at det kunne jeg ikke stoppe. Der var kommet en sprække i den mørke mur. Der var kommet en lille lyssprække, der åbnede sig for mig. Og det var på grund af den sang. Og der vidste jeg, at det var vejen væk. Ikke ud, for det kommer jeg aldrig, men det var vejen væk derfra. Det var at skulle fortsætte med at lave min egen sang.
Hvad var det for en sang?
Man skal dø lidt, før man finder vej.
Ser man klart, når alle lysene er slukket. Føler ikke, smiler ikke, ser ikke farverne. Sanser ikke, stanser ikke op og ned ad gaden. Hvor længe skal det blive ved? Holder ikke uendeligt. Banker løs på en sjæl og føler mig ukendelig. Og jeg hører ikke hjemme her. Men mange år har sat sin spor på ham her. Kilometer efter kilometer har jeg vandret. På det samme sted, men alt er forandret. Du siger, jeg bliver okay, og jeg nok skal komme over. Men lige nu ved jeg knap nok, om jeg vågner eller sover. Drømme tager dig op, men uden søvn er det svært. Banker hovedet op mod himlen, søger efter svar.
Den skriver du, Lars, altså, da du er længst nede, helt alene i det her pladestudie. Mm. Hvor hurtigt kan du mærke, at det hjælper?
Jamen, altså, det er jo sådan, som man som musiker, som regel, når man har lavet en sang, og man går i seng og sover, så er 9 ud af 10 tilfælde, når man vågner, sådan noget lort, så gider man ikke, så dropper man. Og det er jo derfor, man bliver ved. Men lige her, der vågnede jeg bare, da jeg så hørte den, så kunne jeg som sagt mærke den der lys i sprækken.
Fortæl lige, du laver den helt alene.
Ja.
Om natten?
Ja.
Sidder du og synger den for dig selv, eller ja. Hvordan er det? Hvordan
jeg sidder med min studie, og så har jeg min mikrofon lige foran, og så min hovedtelefon, og så sidder og skriver samtidig, synger en linje ind, og skriver teksten og spiller, og jeg har jo altid, for det meste på alt, hvad jeg lavede, har jeg spillet og sunget selv. Ikke er fordi jeg er sådan en, det skal jeg gøre, men det er simpelthen fordi, at jeg, når jeg er i den der kreative proces, så skal det bare være her nu. Mm. Og jeg er blevet rigtig god til at arbejde hurtigt. Det er jo noget, man lærer, når man er musiker, fordi at du kan ikke blive ved med at sidde og lege Mike Oldfield og bruge 7 år på en plade. Det får du ikke noget ud af. Det kan ikke betale sig. Så du bliver nødt til bare at kill it darlings og lytte efter de mavefornemmelser. Der er jeg blevet rigtig hurtig. Jeg arbejder sindssygt hurtigt. Så når jeg får en idé, så kan jeg ikke sidde og vente på, du ved, at Jon kommer ind og spiller bass eller en eller anden. Det bliver bare. Og så heldigvis er jeg blevet så relativt god til, at jeg kan fortælle ud de fleste ting hederligt. Så jeg laver alting selv. Også på den her plade, der på de næste to plader, laver jeg næsten alting selv.
Altså det, du siger, er, at da du sætter dig op og laver musik igen, helt alene, i et pladestudie i Vanløse, det er faktisk din vej ud.
Ja.
Så er vi derhen ved, hvor vi mødes, fordi så kommer pladen Slip.
Ja, fordi så begynder jeg at lave flere sange, og lige pludselig har jeg lavet så mange, så tænker jeg, nu har jeg sgu et album. Og så er det også, jeg beslutter mig for at gå offentligt med det. Fordi jeg tænker oprigtigt, at hvis de her sange, som jeg skrev under en depression, fra Slip-pladen, kan gøre noget hos nogle andre, jamen så synes jeg, at jeg skal dele det, fordi det er også det, jeg synes, man som artist skal gøre, kunstnere at dele tingene. Altså så kan folk hade det, eller det ældste, men man skal dele det, synes jeg i hvert fald. Også i frygt for, at det kan være, der nogen, der siger, nå, nu udnytter du det til at få popularitet, hvilket jo er noget, jeg kan kaste op over, men sådan nogen vil der jo altid være, der siger det. Det kan man ikke gøre en skid ved. Så kan du ikke, hvis du skal lytte til dem, så kan du dybest set gøre en skid. Så kan du lige så godt bare blive derhjemme i din seng og lukke og slukke. Ikke? Men den reaktion, jeg får, når jeg sender det ud, er simpelthen så overvældende, og jeg laver alle de her interviews med det, og får nogle fantastiske oplevelser, og spiller, tager ud på min første turné nogensinde i en alder af 47, står med et liveband, og i dag er jeg ude at turnere rigtig meget, og jeg starter altid et par numre inde i koncerten med at sige, er det ikke egentlig syret, at grunden til, at jeg står og spiller for jer, det er, fordi jeg har haft en depression. Så bliver det også helt stille.
Mm-hmm.
Fordi folk tænker, hvad fanden mener han? Men det er jo det, der er det syrede ved det her. Hvis jeg ikke har været haft den, og ikke skulle igennem det, så havde jeg ikke stået på en scene og spillet min egen sange, og stået med nogle mennesker i et publikum og få en fantastisk oplevelse.
Det lyder jo helt vanvittigt, men jeg kan jo følge det, du siger der, du siger på scenen, det er jo, at man bagefter, det har jeg i hvert fald, er jeg faktisk også taknemmelig for min depression.
Ja.
Altså den, jeg har haft, fordi den sætter nogle ting i gang, og sådan lidt banalt gør den jo også, at man mærker ikke glæde, før man har mærket.
Man skal dø lidt, før man finder vej.
Det er det,
men det er fuldstændig rigtigt, og det er jo, kan godt virke overfladisk for andre mennesker at sige, at man bliver taknemmelig over det. Nej, men jeg har bare lært, at der er vitterligt en grund til alt, og der ligger virkelig en gave i alle kriser, hvis man formår at pakke dem op rigtigt. Og som du også siger, jeg siger, det kommer ikke, det er jo ikke, fordi det så er slut, men til gengæld igen, så skal jeg bare fokusere på, prøv at høre, hvis ikke det var sket, der var en grund til, at jeg skulle derud. Fordi, hvor fanden havde jeg så været? Måske havde jeg ikke engang været. Måske var jeg blevet overvægtet, jeg blev ligeglad og bare gået ind og bare blevet trist. Og havde det været fedt for min søn at opleve en far i forfald?
Når du så sidder her som 51-årig og kigger tilbage på sådan, som du var dengang, du var teenager, og rockers gik i gang, og den der lidt melankolske dreng. Også
oprørsk. Også ham drengene, der sagde, prøv at høre, du siger, at jeg kan gøre det, så gør jeg det.
Ja.
Ja. Han vildstyrke og en drive, der er ret, som jeg nogle gange nu har lært at kunne sætte pris på.
Jeg kan se det øjnene på dig lige nu.
Ja.
Hvad er det, du har lært om dig selv? Altså den frygt, du har haft for, at folk opdagede, at du ikke var så dygtig, og alt det der, som jo er en del af nogle gange at stikke snotten frem.
Altså jeg vil sige, uden far for at lyde som en kliché, jeg er blevet væsentligt bedre til at være i nuet. Jeg er blevet væsentligt bedre til at slippe og sige fra og stå ved mig selv. Men om jeg lærer det 100%, det tvivler jeg på. Altså, der kan lige så godt være dage om to dage, hvor jeg er helt tilbage på nul, hvor alt det, jeg troede, jeg har lært, det er overhovedet ikke lært en skid af. Og det er måske også den dynamik i livet, der gør, at man også rigtig... Jeg plejer at sige, at jeg ved aldrig, hvilken dag jeg vågner op til. Og det har jeg lært at leve med. Der har været perioder, hvor jeg ville ønske, at tingene var meget mere struktureret, især økonomisk. Var jeg misundelig på folk, der kunne sige, at jeg er ferie i uge 47, eller jeg er en gang med uge 47. Jeg ved, altså, du ved, den der ting, og jeg ved, jeg har en pension, eller folk, der kan sige sådan noget, ikke? Det kunne jeg altid være en pis misundelig, men jeg ved også godt, at jeg ikke har overlevet en uge i den verden, så jeg er begyndt at sætte pris på det, jeg gør, og faktisk paradoxalt nok, og det er jo det, der er det mest syrede af det hele, at i det øjeblik, du slipper frygten for, at du ikke kommer til at tjene eller få penge, så kommer de. I det, jeg har sluppet og lavet min egen ting, nu arbejder jeg jo næsten ikke sammen med nogen andre. Det gør jeg for en periode. Det kan også godt være, det bliver for live, det ved jeg ikke. Jeg har nogle få, hvor jeg ikke kan lade være at arbejde med dem. Men efter jeg har sluppet det og lavet min egen ting, så økonomisk, så er der sgu aldrig gået bedre. Det er jo syret, ikke? Igen på grund af en depression.
Du har råd til at betale for parcelhuset i Vanløse?
Ja, okay. Nu er jeg så også en kæreste, der tjener mange flere penge. Jeg ikke. Det er som regel det råd til musikere. finde en kæreste, der tjener mange penge.
Det der med at have prøvet den der nedtur, og prøvet sådan depression og alt det her, der er tit nogen, der siger til mig, når, altså min har også været offentlig, om jeg så må sige, ikke? Er du bange for, at den kommer igen?
Jamen, jeg ved, den kommer igen. Men jeg ved også, at den kommer igen i forholdsvis kontrollerbare små bølger. Og jeg tror, så længe jeg ligesom har indgraveret i mit hoved, at det er overkommeligt, og det ikke er for evigt, for der er ikke noget vildt, eller ikke noget i livet, der er for evigt. Det er en depression heller ikke. Så ja, hvis den vil komme, den vil nok komme i en form af lavt selvværd, fordi det er tit der, den har det allerbedst. Ikke? Jeg plejer at sige, at jeg har tro og tvivl, engel og dæmonen, du ved. Og der er perioder, hvor troen er høj, og så er der perioder, hvor tvivlen...
Ja, de sidder på skuldrene.
Ja, og nogle gange, så er tvivlen, den er en motherfucker høj. Ikke? Og det er der, hvor selvværdet ryger ned, og det er der, hvor depressionen lurer, som måske bare er... Depressionen er måske også bare det store sammensatte ord for stress og lavt selvværd og tvivl. Altså... Og nuet, det er måske der, hvor du har kærlighed, og du har tro, og du... Ja.
Chief, vi har været en ordentlig tur rundt i dit liv, og det er meget rørende.
Tak.
Og jeg vil takke dig for din ærlighed og det, du giver videre.
Tak, Jess. Jeg vil også tak for, at du er en af dem der, der altid har kunne få en til at føle sig godt tilpas og være i... Altså, jeg føler bare sådan en ren, god energi. Og tro mig, det finder man sgu ikke hos alle. Så tak. Selv tak.
Tak til dig, Chief One, for at dele din historie med os andre. Dorf er produceret af Tankegods og Bauer Media. Tak, fordi du lyttede med.